AHT, zorpetze amaigabea geldiarazteko unea, irakurtzen dugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, argi astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, zuk idatzitako AHT gero eta harinago sinesgarritasuna galtzen.
Bai, joko pixka bat eginez, duela jabete batzuk entzun zelako, ez? AHT siglen H handia hori, ez zela handia izango, alegia, ez zela iragarri bezain azkar ibiliko, ez da? Eta, bueno, bentsat EAeko hiru hiriburuen arteko bidaia denborak, ba, hori, esan dakoa, baina desente luzeagoak izango zirela esan zan, nabardurekin, eta bar, baina, bueno, horrela iragarri izan, eta, bueno, horrek hautsak arrotu zituen, baina, tira, AHT-ren proiektuak hautsak arrotu ditu orain dela urte asko eta asko, 20 urte gutxienez, eta ez da bidaiaren zera iraupena ere ba zalantzan edo ezbaian jartzen dena edo gizartearen sektore handi batek jartzen duena, baizik eta benetan, bueno, proiektua eskatzen duen inbertsio ikaragarria holako obra batek ba bueno, diru asko eskatzen duelako, ezta? Ba bueno, ba ia justifikatuta dagoen eta merezi duen, ezta? Eta bueno, ba horre datu batzuk eman ditugu mundu akademikotik datozen datuak, ikerketak eta bar, eta batez ere martxoan aditu bik Eusko Legebiltzarrean eta EH Bilduren eskariz bain zuten agerraldian oinarrituta, ez da? Bat Germà Bel katalana da, 90ko hamarkadan Josep Borrell PSOEko ministroaren aholkulari izan zena hainbat urtean garraio zera kontuetan, eta bueno, beraz badaki gaia, esan behar da gainera reportajean esaten ezpada ere ba bueno, AHT-aren fan sutsua izan dela. Bera eta bueno, nonbait bueno, bere jarrera berregokitu du, eta bestetik ba David Hoyos, Bilbotarra ekonomialaria EH-ukoa, eta bueno, arek ere eman zituen datu batzuk, eta ondorio nagusia da esan daiteke ba bueno, ikerketa frogatu dutela abiadura handiko tren lineak ba ez direla errentagarriak, oso salbuespen gutxi dira errentagarriak, esan dudan ez inbertsio ikaragarria egin behar da horrelako azpiegitura bat gauzatzeko, eta bidaiari asko eta asko ez badaukate ba egindako inbertsio hori ez da berreskuratzen, ez da? Hor datu bat ematen zen interesgarria, bueno, ematen da Eusko Jaurlaritzak esan nahi du 15.000 milioi euroko inpaktua izango duela AHT-ek ekonomian. David Hoyosek esan zuen, esaten du, ez? Azimarratzekoa dela inpaktu horren 188 eraikuntzari dagokiola, ez? Eraikuntza fasean eta eraikuntza sektoreari eragindako inpaktu bat da. Beraz, bueno, merezi dute du 6.000 milioi euroko hori gutxienez diru publikoko injekzio bat egitea inpaktu horren mesederako, eta bueno, bestetik gainera, ba inpaktu, berak esaten zuen ez, nahiz eta reportajean aipatu ez da, baina inpaktu hori berdin lortzen da desmuntatuz, orain arte egindako obra desmuntatuz, esan nahi dut, eraikuntzaren sektorea berpiztea, suspertzea bada kontua, ba bueno, hori egindako lana deseginez ere lortuko da, enpresa hoiei lana ematen zaiak, tira. Aria berreskuratuta, ba hori ez da, ba bueno, oso zaila dela, eta Euskal Herrian ezinezkoa izango da, Euskal Herrian sekula ez da iritsiko zira lortuko bueno, beharko lirateken bidaiari kopuruak, ez da, bueno, inundik inora ez, ja orain ematen diren aurrikuspenek ez dute hori betetzen, eta Germà Bel adituak esan zuenez, beti emandako aurrikuspenak gero errealitatean gertatu dena baino handiago izan dira. Ez da egon AHT linea bat, abiadura handiko tren bat, behin eraikita aurrikusitako edo sustatzaileek iragarritako bidaiariko purura iritsi dena, ezta? Bueno, beraz, bas, datu hori hor dago, eta gure kasuan, eta David Hoyosek esaten zuen, agian, horregatik, nahiz eta obraren erdian gauden, urte asko eman ditugun, 3.000 milioi euro dagoeneko gastatu diren, beste horren beste gutxienez gastatu behar diren, eta dagoeneko triskantza bat, naturan eginda dagoen, agian oraindik ez dela berandu proiektua birpentsatzeko, benetan merezi duela agian, gelditzea, ez da? Edo agian egindako lan hori beste zerbaiterako aprotsatzea, hori beste kontu bat litzateke, eta ez bakarrik ez delako berreskuratuko egindako inbertsioa, baizik eta beldurre ematen duelako pentsatzeak eta aukerak badaude datuak eskuan, naiz eta ez dago zientifikoki ere esaterik, baina arriskua ere badago behin eraikita urteroko esplotazio kostu normala, alegia linearen mantenua berdintzeko ere ez dela iritsiko, ez da, etekin nahikoa ez dela emango, eta beraz hori diru publikoarekin ez tali beharko litzateke, kontuan hartuta, jakina, erakunde batek erabaki dezake zerbitzu defizitario bat mantentzea diru publikoz, ba, beharrezkoa delako, zaitez, garraio bide batzuk ala dira, baina atxetek ez du betetzen, ez du asetzen, herritarren premia bat, ez da, Bilbotik Donostira joatea ez da herritarren premia bat, ez da, Bizkaiko edo nondik Bilbora joatea izan daiteken bezala, ba, handaudelako ospitalak edo administrazioa eta bar, baina Bilbotik Donostira edo Gasteiztik Donostira ez da, orduan ez leukoke justifikaziorik, eta gainera ikerketek esaten dute HTA dela, bueno, errenta altuagoak dituztenen mesederako zerbitzu bat, ez emateta errenta altuago orduan eta handiagoa da erabilera, bueno, Frantzian egin zen ikerketa bat, eta ikusi izan, bidaien eguneko 28a, uste dut, egota sortziak egiten zuela errenta hundieneko eguneko 10ek, ez da? Eta lau bidaiatik hiru errenta hundieneko erdiak, ez da? Beraz, ez da gizarte osoari mesede egingo dion proiektu bat, eta gainera, Euskal Herri, EAen egunero egiten diren desplazamentuak 6 milioi leku aldatze, edo mugimendu egiten dira, erdiak oinez, dana esatera, HTek betetzen dituen hoien eguneko bata, ez? HTek estaliko duen korredorea, edo zera, ibilbidea, mugimendu hoien eguneko batari, baino ez dio erantzuten, ez da, beraz, ez da inbertsio soziala, aditu hauen esanetan, ez da. Maiatza, pakatu, ekainaren amairuan manifestazio bat, deitu da, manifestazio batera deia eginda, Donostian, HT gelitu elkarranak egin du, eta tira girua horrela dagoela, egin dute deialdi hori, maiatzaren 30ean Atxondon, Bizkaian ere bai egin dute mendi martxa bat, eta deitzailek esaten dute, baina inoiz baino gehiago nabari dela gainera kalean, ba, HTren kontrako edo zalantzasko giro hori, ez? Benetania, sektore batzuk beti egon dira kontra, baina gero eta gehiago jende guztiak edo jende asko benetan ari dela usitan jartzen, ia hau behar hau ote den, ez? Ba, behar dugun inbertsioa, jakina, debateare biziago dago sektore askotan murrizketak begibistakoak direnean, ez da, beraz, bueno, sekula itzali amata ez den, ez da, bai da, ba, berpiztuko dela ematen du datozen asteetan, ez da.
Aste honetatek honetako argian ere Bilboko Arrobia ikastola.
Bai, bialdiaren antolatzailea da, Arrobia ikastola, Arrobia plazan dagoena, eta ezoiko ikastola da. Zerratik ezoikoa, ba, lanbidez ikasketak eskaintzen ditu, eta, bueno, jende askok seguruenik ez duidakingo, ez? Ikastola bat dagoenik lanbidezik eta ikasketak eskaintzen dituena, eta, bueno, besteak beste, ba, ibilaldia, maiatzeko ibilaldia erabailiko dute hori zabaltzeko, ez da, 2011-tik dago, Arrobia plazan, esan dudan, ez? Aitzindaria Portugaleten sortu zen, gero, ja, 2011-an, ba, Bilbora aldatu zuten ikastolek, eta, bueno, Bizkaiko 7 ikastolen elkarlanez sortutako ikastetxea da, horietako bi Bilbokoak, Abusu eta Urretxindorra, eta hori, euskerak oso sarbide eskasa daukan sektore horretan, ba, ikastola bat, egon dadin, ez? Hori da, helburu handia, eta bueno, sare baten abia puntu izan daitekena, etorkizun ez hurbilean seguruenik, ba ez delako helburu erreza, baina bueno, pixkanaka, ba, lanbidezik eta hortan, ba, ikastolek sarbide auki dezaten, euskerak batetik eta ikastolen, filosofiak eta egitasmoak oro har, ezta. Eta badaukate Arrobia ikastola honetan oso proiektu interesgarri bat duela pare bat hilabetetik, eta horri erreparatu diogu, eta da adindun jendearentzako ariketa fisikoari buruzko programa bat ari dira garatzen, ezta? Sartze aktiboa esaten saion horren eremuan, eta behatu dute profesionalak bai ari direla, ez? Ari da jendea lanean, ezta? Adineko jendeari beren neurriko ariketa fisikoak eta prestatzeko, baina ba irizpide falta nabaritzen da, eta profesionalek ere batzutan ez daukate garbi zer den egokiena, medikuek eurek ere, ez? Ez daukate garbi zer nolako ariketak agindu behar dizkiote sasoian egoteko, ba, adina hondiko pertsona bati, eta ere morretan ari dira lanean, gero enpresetan hori txartatzeko, ez da, neko proiektu berezi eta polita da, eta pixka bat horren xetasunen berrie eman digute, eta noski ibilaldia hurbildu ala ere, ba gero eta gehiago zabalduko dira zabaltzen, bai euren proiektu osoa, eta baita bereziki adineko pertsonei zuzendutako hau ere.
Erdiko kaieran argitaletxeak.
Bai, argitaletxeak, eta galdera bat egiten da zerean, ez? titularrean, zerote dira argitaletxeak, bueno, Beinola elkarguneak omen ziren eta orain zerote dira, ez da? Bueno, aldatu direlako argitaletxeen filosofia aldatu da, eta, bueno, hainbat adibide jaso ditugu, hainbat jenderekin hitz egin, eta ikusi dugu, bueno, sortu dirala azken boladan argitaletxe batzuk, lehengo moldeak hautsi dituztenak, edo lehengo moldeekin bat ez datozenak, asambleariak direlako, funtzionamenduan, ez? Hoietako bat edo eta gero harridura ikurra du bitzenean, eta horko kide batzuekin hitz egin dugu, eta, bueno, edizio lana ulertzeko, beste modu baten inguruan lan egiten dute, ez? Beste ardatz batzuekin, editoreari garantzia eman baino, edizio prozesuari asko zifra palagoetan beste batzuk baino, beraz, bueno, agian ez da ikuspuntu hain empresariala, ez? Baina sortzen den lanora, lan bakoitza, lan gutxi sortzen dutelako, baina, bueno, kalitate eta arreta eta maitasun handiz egindakoa, ez da, eta, bueno, eta literatura, kalitate irizpide eta mota berezi batzuei begirakoa, ez da, horko kideek esan digute gainera, bueno, panorama ikusita, Euskal Herriko, euskarazko editoren profila ikusita, nahiko monolitikoa dela, edo nahiko antzekoa direla danak, ez, ja, edade bateko jendea, ez zarra, baina, bueno, heldua, gipuzkoarra, normalean, gizona, ere bai, eta literaturari buruz, ideia zehatz batzuk dituena, ez da, beraz, bueno, zakin dela, sananistasun gutxi, eta, bueno, ia argitaletxe berriekin, hori hausten dan, ez da. Eta, tira, kontua da ere, bueno, historiari pixka bat ere begiratu diogu, eta ikusi dugu, hainbat argitaletxe sortu zirela, 80ko hamarkadaren hasieran, arrazoietako bat zan, liburu konkretu batzuk, edo literatura mota bat orduan zeuden argitaletxe indartsuenek ateak izten zizkietela, eta, bueno, nola bete esateko nork berea publikatu alizateko argitaletxe horiek sortu ziren, Susaren adibidea dago hor, ez da, bueno, Xavier Montoiaari beste leku baten argitaratzea ukatu zioten elaberri bat argitaratu alizateko, Susa sortu zuten, ez da, eta, bueno, olako beste adibide batzuk ere badaude, gaur egun gertatzen ez dena, ez da, sortuko dira gaur egun argitaletxeak, baina ez arrazoi horien gaitik, eta, bueno, horren arrazoietako bat izan daiteke, hainbeste lehiak eta sari, bekak eta badirela, eta hoien bitartez, bueno, daukate eleberri, bueno, iraz eleberri edo dozien generoko idazle gazteek, argitaratzeko, editatzeko bidea, aukera, ez da, eta, bueno, agian ez da, inbeharrezkoa argitaletxearen, eta gainera idazle gazte horietako batek esan digu, bueno, erreparoa ematen diola, edo argitaletxea, edo argitaratzailearen figura, ez, nahiago duela bere lan hori beste erabatera kudeatu, ez, agian lehen aipatu dudan perfilio horrekiko, bueno, alako ez dakit, ez? Beldurra edo, ez dakit hori den, ez? Itza, ez? Sortzen duelako, ez da, bueno, pixka bat elementu horiekin osatu dugu gorko euskarazko argitaletxeen munduaren radiografia xume bat.
Termometroan langabezia etxebizitzak eta euskararen atzerakada.
Bai, azken asteetan, bueno, gure euskara atalean, sarri, aztertzen ari garen gai bat da, ez? Udalerri euskaldunetan ze gertatzen ari den, eta, bueno, hori garbi esan da daukagu, aurrekoan ere elkarrezketa baten berri eman genuen, bueno, euskararen atzerakada nabarmenena, hain zuzen ere, udalerri euskaldunetan da, ez? Oraingoan, Imanol Esnaolarekin hitz egin dugu, gaindegiako da, kidea da, Esnaola, eta Guemak eskatuta, bueno, udalerri euskaldunen ezaugarri sozioekonomikoak aztertu dituzte, ez da? Eta, bueno, horiek ere, hizkuntzarekin lotuta, ez da, eta, bueno, ikusi da, balen esan duguna, ez, langabeziak eta etxe bizitza eskundeak, bueno, euskararen atzerakadan eragina badutela, hau, aztertuta, lehendik ere aztertuta dago fenomeno hau, ez, bueno, herri txiki bat, etxe batzuk eraikita, agian ez dira etxe asko, baina herri txikia izan da, porcentaje nabarmen bat handitzen da, ez, biztanleria, ez, eta agian, bueno, datozen datozenetako batzuk izango dire euskaldunak, beste batzuk ez, eta hor aztertu da ere, badirela udal euskaldun xamarrak direnak, baina inguruan dauzkatenak ez dira. Eta beste batzuk aldiz, euskaldun oso euskalduna dira, eta ingurukoak ere euskalduna dira, horiek babestuta daude, baina beste batzuk ez, Hondarribi eta Oiartzun adibidez jartzen dira hor adibidez, bueno, Hondarribik zer dauka inguruan, udal bakarra dakoa, Irun, ez, Irun asko zaldaldunagoa da, orduan, Hondarribiren eraginak barraldunagoa, orduan, horko euskalduntasuna arriskuan dago, ez, Oiartzun beste horren beste, inguruan duena, Irun bera direlako, eta Donostia, Errenteria, Lasarte, eta eta bar, ez da, eta tira, bastakit, ba, urbanizazio bat egin ezkero, ba, horra nor joango da bizitzen, ba, eskualde burutik dazenak, erdaldunagoa direnak, eta, bueno, gero badago, ba, lan oiturak, enpresa txiki batek izten badu, herri txiki batean, ba, ba, herri txiki hortan bizi ziren batzuk, ba, kanpora joan barko dute lan bila, eta beraz, herriko giro euskaldunagotik alden du, eta giro erdaldunagoan murgildu egun osoan zehar, eta horrek, oituretan ere eragiten du, hizkuntza trebetasunean ere bai, eta alegia pertsona hori ez dago herrian egunean zehar, ez da, bere, azkenan bere bizitza ez da lehen zan bezain euskalduna inbeste orduan, eta bueno, bafektore guzti horiek ere aztertzen dira, ez naholak dioen bezala, gaina dramatismorik eta zehari gabe, baizik eta, bueno, prozesu mekaniko modura, eta horra mekanikoki ere ulertu beharra, ba, udalerri euskaldunak inguru hauskor bat direla, besteak beste, 82an EAEko euskararen legea egin zenean, ba ez aina buskor ez izateko neurriak atzera bota zitu estelako, atzera bota zituelako Espainiako Auzitegi Konstituzionalak pixka bat babesgabeago utzi zituen edo utzi zuen euskarazko arnazgune hoien bilakaera potentziala, eta bueno, ba hamarkada batzuk, hiru hamarkada geroago gauden bezala gaude, eta bueno, ba sozioekonomiko ekonomiari dagokionez, ba esan dudan ezaugarriak pairatzen, ezta.
Bukatzeko unai, Neturbilen, TTIP eta Mexikoko osasuna.
Bai, bueno, TTIP ez dugu itzein, baizik eta TTIPren aurrera kari ez da, bueno, TTIP esan dugu beste behin ere badazpada, Europa eta Estatu Batuak negoziatzen ari diran merkataritza eta inbertsio askeko hitzarmen edo itun zera hori, ez da, bueno, ba ustez merkataritza suspertzeko eta ekonomia gorantz egiteko eta bar, ba jakina ez da munduko holako zera bakarra, eta izan ere ba pare bat hamarkada edo hiru hamarkada da martxan dagoela holako bat NAFTA izena duena ingelesez, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuen artean, eta bueno, batetik IPK ekardi ezagukenaren irakaspen modura agian komeniko litzateke ba Mexikon gertatu denari begiratzea, bueno, holako hitzarmen batek gizartearen eta ekonomiaren arlo guztiei eragiten dienez, ba ezin zaio danari aldi berean begiratu, baina kasu honetan arlo oso konkretu bati begiratu diogu, bueno, grain erakundeak, grain elkarteak atera duen txosten bati tiraka, ez? Eta, bueno, oso ondorio interesgarriak, ez? Nola 80ko hamarkadaren edo 90ko hamarkadatik ona nola aldatu diren NAFTA izeneko hitzarmen horren ondorioz edo erruz, agian hobeto, Mexikoko biztanleen zera ohiturak, ez? Elikadura ohiturak, ez da? Ba bueno, pues merkatuen liberalizazioa etorri zen eta horrek atea zabaldu zion elikadura mota bati, eta orduan, bueno, Mexikoko milioika biztanleetako asko ba utzi zuten lehen zeukaten elikadura mota, ba etxekoagoa edo tokian tokikoa inguruan zeukatena jaten zuten, garbi esan da, baina bueno, osasungarriago, ez? Eta bueno, hasi ziren ba denda txikiak desagertzen eta supermerkatu handiak gehiago zabaltzen, eta hoien apalategietan ba jaki prozesatuak Estatu Batuetako enpresetan egindakoak edo Mexikoko filialetan egindakoak, soldata bajuagoak daudela aprobetxatuz eta bar, baina tira, ondorioa zein da? Ba elikadura eskastu denez, ba osasunean ere ondorio batzuk badaudela eta datuak ikaragarriak dira. Lehen ez bezala, Mexikok 122 milioi biztanle ditu eta 48 milioi daude behar baino lodiago, irizpide mediko ez ari gara, ez estetiko ez, eta 22 milioi ba obesitatea daukate, gizeneria daukate, ez da, eta horren ondorioz ere bai, horri lotuta, nolabait, ba 6 eta 10 milioi artean dira diabetikoak, ez da, popularizioaren 1.7, 65 urtetik gorakoen 21%, ez da, eta daturik ez daukagu, baina hipertentsioa ere, ba bueno, epidemia mailan dago, ez da, eta paradoxikoki 1.78 ba elikadura, behar bezalako elikadura lortzeko arazoak ditu, ez dakit gose-gosea den, baina tira, betekadak ere ez dituzte hartzen. Bueno, hori dena datu horiek datoz, ba bueno, lehen esan dudan politika horietatik, eta bueno, gainera ikusten da, horrengo errealitatearen arabera ikusten da, ba hori aldatzekotan areagotzeko izango dela, eta bueno, pues hori da besteak beste, holako hitzarmen batek ekarritzaken ondorioak, ez da, ez dakit Europan gauza bera gertatuko litzateken, bueno, besteak beste Europan ja dagoeneko nahiko txarto jaten dugulako, lehen Mexikon jaten zenarekiko, ez dugu hainbeste jaten aldameneko baratzekoa eta bai supermerkatuko zeljaki prozesatu hori, baina tira, ba baliteke are gehiago gertatzea hori, ez, edo prozesu hori gehiago indartzea, ba, bueno, txetik bezalako itun batekin, ez da, bueno, ba hortxe geratzen da datua.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktoria. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin,
eskerrik asko. Agur. Esker.